najivunia marafiki feki kwangu hamna. Eto nanifundisha maisha, kwani wewe unanijua au unataka kunitambua?